Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Aksjepodden, en produksjon fra oss her I Finansavisen. Før vi begynner må vi si følgende. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjestene kan enten være langt eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer og enkeltselskaper som omtales, og feil kan forekomme. Og med det så setter vi I gang.
Hei og velkommen til en ny episode av Aksjepodden. Karsten Johan Andenes her, og overfor meg I dag har jeg Gaute Eie. Velkommen hit, Gaute.
Takk for at jeg fikk komme.
Veldig hyggelig. Du for ung til å bli kalt veteran, men du begynner å bli erfaren I hvert fall.
Ja, det var jo veldig snilt da, at du synes at jeg for ung til å bli kalt veteran. Det setter jeg veldig pris på, det jeg faktisk. Man føler seg jo ikke akkurat gammel, men man har jo skjønt at... Det ikke noe, når man snakker om 97, 98, 99 og .com, så det ikke så mange som husker det lenger. Så man skjønner at man har vært med noen år.
Ja, mesteparten av erfaringen din jo, kommer jo fra sell-side-biten av bransjen. For drøye to år siden så tok du steg over til buy-side-siden av bordet. Hva var det som fristet deg med den overgangen?
Altså, det var jo litt det at så jeg begynte jo som analytiker tilbake igjen I 99, og så var jeg tidlig inne I det med investor da I 2000, og det var jo liksom av alle jobbene jeg har hatt da, så var det liksom det å være på forvaltersiden og bare kunne bruke tid på analysedelen da. Og så jo det en fantastisk gøy for folk som veldig aksjeinteresserte, og så som meg, som, det som alltid har drivet meg har jo vært analysesiden av bransjen vår. Mm. Det ikke transaksjonene, det ikke liksom bare gjort en deal, eller prosessen på corporate, jeg alltid synes at det, liksom det som gøy, det analysebiten. Mm. Og når du da har gjort det på sell-side så mange år som jeg hadde gjort, og så kan du også si at megleryrket da gikk mer og mer over til å være veldig mye placings, og mindre fokus på analysebiten. Mm. Så da når det liksom kommer da en mulighet at Eika ringer meg og sier at du lyst til å liksom ta over investeringsdirektørrollen der, så var det jo det at jeg følte det var tide, og det går tilbake igjen til det som aller gøyest, og det jo å analysere og bruke all tid på det. Mm. Men også det at Eika da hadde hatt veldig svake resultater da, i både 5 og 10 år. Så jeg så på det som en liksom litt sånn samme som når vi startet Arctic I 2007, eller var med Jan Petter og startet Alfa Berg I 2003, at det var en utfordring da. Som jeg tenkte at, ok, nå har jeg suttet på den andre siden I veldig mange år, og sett liksom hvem jeg mener gode da, på forvaltersiden.
Ja.
Hvem det som gjør de riktige tingene? Hva det som fungerer liksom? Bare sett fra, som rådgiver da.
Mm.
Og hadde liksom ganske klare tanker om hva jeg mener mulig da, på et type de mandatene som lå der.
Ja.
Så det var det som gjorde at jeg fristet til det, og det var en utrolig spennende og gøy utfordring da.
Ja, ja. Ja. Hva slags ting du tenker på da når du sier at du har plukket opp hva som fungerer og hvem som gjør det bra og ikke?
Nei, altså du kan si at som rådgiver og megler da i da 20 år, så hadde jo jeg på en måte en tredelt kundeportefølje. Jeg hadde institusjonene, altså alt fra Folketrygden og DNB og Storbrann og Nordea og var jo med å starte Arctic Asset Management og ansatt Albert Collett. Så liksom var jo, og så hadde jeg familie, mange av de fra store familiene, om det var Rasmussen eller Ferd eller A. Wilhelmsen, og de private. Så jeg følte liksom at jeg kunne se da,
ja.
Hvem det som, hva det de gjør, hvordan tenker de? Og det var jo liksom, en rød tråd der var jo litt at de som alltid drev og kjøpte det som ikke funket, Det var ikke den røde tråden som jeg kjente funket, men folk som var 100% pragmatiske, på en måte helt følelsesløse, ja. Mm. Tenkte neste steg, hva som fremme, og ikke forelsket seg i casene. Det var liksom litt den, det var i hvert fall den røde tråd der da,
mm.
at de smarte gutta, de kjøpte på gode tall, og de dumme kjøpte når aksjen hadde falt 20.
Ja, ok.
på en måte,
ja,
ikke sant? Ja, ja. Fordi at, nei, nå må det være nok, og så bare, nå er han vel billig nok. Ja. Ikke sant? Så det var litt sånn noen tanker, og så var jo det at jeg så hele veien at, som jeg visst ikke skal snakke litt mer om senere, at det er jo earnings som driver på en måte aksjer. Og det er jo veldig logisk når du ser det i bakspeilet, men folk er ikke, ingen analytikere på Oslo Børs har jo forskjell på estimatene for 2025. Så ser du at analytikeren på nesten uansett selskap devierer ikke mer enn 5% opp eller ned.
Nei.
Og det har de gjort i de 20 årene jeg har jobbet. Og det er jo ganske sjokkerende.
Mm.
Ikke sant? Og da er du jo 100% sikker når du går bak i bakspeilet, som vi skal snakke litt om senere, så ser du at ja, men det bommes jo helt vilt.
Mm.
Allikevel så er det ingen som tør å... Så det er bare litt av utfordringen. Altså, som vi kommer inn på, liksom at, hva er det da som er det viktigste? Ikke sant? Mm. Og det aller viktigste er jo å gjøre en god analyse av sektorer og selskaper.
Mm.
Og det tror jeg på da, hvis du sitter i så litne mandater som spesielt Norge og Norden da, så er ikke markedene større enn at hvis du gjør en veldig god analyse, så skal du klare, gitt dette, vi er bare relativt, vi trenger bare treffe på 52%, så skal vi klare å være på den riktige siden da. Ja. Og det var det jeg trodde, og tror fortsatt på da, etter å ha vært der i snart 2,5 år da.
Ja, så du hadde sagt at du har liksom både sett på, fra tiden du var i meglerbransjen, så både sett på de kundene, hvem som gjorde det bra, hvem som gjorde det dårlig, hva som var rød tråden der, men også da, hva som ble gjort bak deg, kan du si da, i meglerhuset, hva som var bra, hva som var dårlig der.
Absolutt.
Ja.
Men det er helt klart at jeg ser også i dag at de kundene jeg synes gjorde det bra, de har også gjort det nesten bra etter at ikke sant, jeg har begynt, for jeg ser liksom de konkurrentene som jeg hadde som kunder som gjorde det bra, de fortsetter å gjøre det bra.
Ja. Ja.
Det er ikke liksom, dette er jo et fag, det er forvalteryrket, ikke sant? Det er ikke noe tvil om det. Folk kan si at de tror på indeks, ja vel. Jeg tror ikke det. Jeg tror det er mulig å skaffe mer avkastning med å være dyktige forvaltere. Det tror jeg absolutt på.
Og hvordan er det du har disse skrudd sammen alle disse erfaringene og observasjonene du har gjort når du skal da for du er jo da investeringssjef i Eika nå. Hva er det du har satt sammen av tankegods?
Altså ikke sant? Det er jo people business, utvilsomt. Det er jo, du må ha folk som på en måte er ekstremt kunnskapsrike, ikke sant? Det ender jo opp at du må prøve å få deg en kunnskapsfordel da i forhold til markedet, hvis du skal treffe da også på estimatene. Men det vi gjorde når vi startet, var jo en, å sette sammen et nytt team da, og ansatte da
Bjørn Tore. Du var helt blank ark?
På Norge Norden er vi helt blank ark.
Ja.
Vi har et globalfond som drives som et faktorfond, og det er liksom på en måte fortsetter vi med,
ja.
Men på Norge Norden så er vi helt blank ark. Så vi ansetter et helt nytt Norden-team med Bjørn Tore Urdal fra Sissener og Carl Storvik som kom fra Sentra, som jeg på en måte da hadde jobbet med. Carl i Arctic, han var bankanalytiker sammen med Fridtjof Behrens, og var en av de smarteste menneskene jeg da hadde jobbet med. Bjørn Tore hadde vært som kunde i Sissener og kjente fra gamle dager, og likte hvordan han både analyserte og tenkte, og hans underliggende kunnskap om aksjemarkedet. De to til sammen trodde jeg også ble veldig bra, og det har vært en kjempesuksess da.
Ja.
De er utrolig kunnskapsrike og har vært veldig gode, gitt en meravkastning siden de begynte på vel 6%. Og det er utrolig gøy å se hvor strukturert de jobber, men vi sammen da, så lagde vi på en måte en ny investeringsfilosofiprosess da, ikke sant? Og da brukte vi også deres på en måte historie da. De har vært analytikere, de har vært forvaltere. Hva er det som fungerer? Og da lagde vi det vi kalte en investeringstriangel. Og sier at, ok, hva er det som betyr noe når vi skal analysere aksjene våre? Jo, det er at verdiaspektet, ikke sant? Det er en av trianglene. Vi vil helst ha billige aksjer. Det går på, er du billig på P-pris, bok, dividend yield, free cash flow yield, klassisk verdianalyse.
Ja.
Men så ser vi jo at vi har opplevd historien i 20 år at det er jo veldig mange ganger det blir value traps, ikke sant? Som det har nesten vært i 5-10 år nå.
Ja.
Så de faktormodellene som har følt value har jo underperformet hvert år. Ikke sant? Og hva
det kanskje borte fra 22, men...
Ja, ja, kanskje borte fra 22, men ja. Det var ikke noe sånn klar outperformance da heller, ikke sant? Nei. Så har du dette kvalitetsaspektet som har vært veldig i vinden, ikke sant? Mm. Det jo en annen del av triangelet. At vi helst vil ha kvalitetsaksjer, så vi vil ha de billigste aksjene, men også da de som historisk har gjort det veldig bra. Høy return on capital, lite gjeld, god management, den type ting da, lav gjeldsgrad.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Men så ser vi også bakdelen med de da, for det at de jo, veldig ofte de også veldig dyre. Men hvis du da har suttet i en kvalitetsaksje, og ridd den, så du også veldig i risikosonen da, når det snur. Alla januar 2022 da, når vi begynte.
Mm.
En Atlas Copco falt jo 40% på 3 måneder.
Mm.
For den kostet P33, den kostet P22 når jeg var forvalter sist i 2015. Mm. Den hadde fått 30-40% multiple ekspansjon. Folk satt, ja, men det vel greit. Men det ikke greit når earnings begynner å falle.
Nei.
For da får du først earningsen, og så får du multiple kontraksjonen samtidig. Så hvis du leker det med bare kvalitet, så vil du også være veldig sensitiv til disse markedssvingningene som du får i 2022. Da. Så da det jo tilbake igjen til der vi er vår core, da, som siste del av trangelet, og det jo det at vi leter etter de billigste aksjene, vi vil helst ta kvalitetsaksjene, men vår analyse, jobben hver dag, jo å finne ut da hvilke sektorer og selskaper inntatt det vår analyse har gjort at vårt estimat annerledes enn det markedet har i dag.
Ja.
Ikke sant? Og det jo der vi kommer ned på at det vår jobb. Så hvis han som bare kjøper kvalitet og ser tilbake i speil og sier at det kvalitet, jeg eier det. Han eide jo også GE i 2010.
Mm.
Ikke sant? Han eide Intel, Cisco. Altså en eller annen periode så har han eid kvalitetsaksjer som ikke lenger kvalitetsaksjer. Hvor lenge skal han sitte på de da? Før han selger de liksom.
Mm.
Og velger gjengen. Du kan alltid si at det kom tilbake igjen, det min reversion. Ja vel, i vår modell så sier vi at hvis vi finner et value case som våre estimater er høyere enn andre, så er vi ganske trygge på at det fungerer.
Mm.
Men Elken var jo prisbok 0,7, var jo billig da, for 2 år siden. Nå er han jo 0,5, mm. Bare falt 40%.
Ja.
Så det er en value trap, ikke sant? Så sier jeg ikke at det en eller annen gang blir kjøpt, men hadde du gjort analysen så ser du at grunnen til at den blitt i value trap, jo at earnings går ned.
Mm.
Så det beste eksempelet på en måte vår analyse da, det jo også å si at, okay, ta Novo.
Novo Nordisk.
For 2 år siden, akkurat i dag for 2 år siden, hva trodde folk Novo skulle tjene i 2024? Jo, da trodde analytikeren, dette jo 40 analytikere,
mm.
at de skulle tjene 15 kroner, danske kroner. Hva var deviation på det? Nei, kanskje 5%. En hadde 5 høyere, en lavere.
Ja.
Og veldig mange begynte å si, Novo er dyr. Ikke sant? Mm. 15 del på den kursen de hadde en gang, det dyrt. Selv.
Ja.
Value. Analytikerne ser veldig mye på value. De ser også en del på kvalitet, men det veldig liksom, vi lærte på skolen at ting som over P en eller annen plass, det dyrt.
Mm.
Og så sier de det da, for det deres tro. I dag så forventningen til 24 at de skal tjene 25 kroner. Det 50% opp, bommer de. Så analytikeren bommer med 50%.
Mm.
Aksjen opp 100, eller 90.
Ja, ja.
Så det jo en klassisk her, at hvis du treffer på estimatene, så får du multiple ekspansjon i tillegg.
Mm.
Bommer du andre veien, så får du veldig ofte kontraksjon.
Mm.
Så Kongsberg-gruppen samme. For 2 år siden så forventet analytikeren at i 24 skulle de tjene 18 kroner. Nå tror de på 25.
Mm.
Aksjen 40, estimatene 40% opp, aksjene opp 80. Ikke sant? Og da det sånn, vi jo mer redd når vi har fått 50% multiple ekspansjon, både Novo og Kongsberg. Men vi tror fortsatt at estimaten for lave.
Ja.
Så mens vi får nå mail på mail på analytikeren, nå må du selge Kongsberg denne uka her, uten å nevne et meglus, men liksom det P30, selv. Så sier vi, det jo fordi at det P30 på kanskje 30% feil estimater i 25, eller ikke 25, men 26-27.
Mm.
Hva hvis alle de ordrene gjør at skalerbeten i businessmodellen gjør at marginen blir helt annerledes. Det jo det som spennende analysen.
Ja.
Det ikke en statisk, den P30 selv.
Nei.
Og så når du da akkurat samme estimater og har bommet med 50% siste 2 år, så her er vi jo tilbake igjen til kjernen, ikke sant? At vi tror at det går an å slå markedet med å gjøre våre egne analyser, finne våre egne estimater, og der vi har høyere estimater enn markedet, så jo det våre klassiske longs i porteføljen.
Ja.
Der vi har lavere estimater i markedet, våre undervekter. det bruker vi som funding.
Ja.
Så det var liksom en lang intro, men det jo, hvis jeg, vi bare kan eie kvalitetsaksjer, så vil vi helst det. Men hvis ikke vi gjør analysen, så kan vi få som i 2022 da. Microsoft falt 35%. Det var kvalitet.
Mm.
Atlas Copco falt 35%. De stupte jo de også. Så jeg ikke sikkert at vår modell ville catcha ut alt, men med å liksom skjønne, for estimatene falt jo.
Ja.
Så det går an faktisk. Og da, det mindre risiko, mener vi da, i vår modell, enn bare de som kjører klassisk quality da.
Ja. Og dette, men kommer dere fram til, ja, hvis vi kaller det faktorer da, altså value og kvalitet, og så earningsretning, for å si det sånn, resulterer det i en sånn matematisk score som dere går etter, eller er det?
Nei, det er det ikke, ikke sant? Og det er jo det som er, det er ikke noe sånn at vi, ikke sant, finner ut at vi skårer den og den, for dette vil jo avhenge av enormt mye ting. Hvor er vi i sykkelen? Hvordan ser makron ut? Hvilken risikofaktor føler vi det der ute? Hva tror vi om rentenivå og så videre? Hvordan skal vi egentlig være posisjonert?
Mm.
Ikke sant? Og det vil jo da være, noen ganger så verdsetter vi verdidelen større, eller quality-delen større.
Det er riktig.
Eller earnings momentum-delen større. Men, så det kan være noen ganger at vi finner, som jeg nevnte, en sektor som vi sier at det er ikke superviktig for oss med earnings momentum i banksektoren. Hvis vi føler at bank er i riktig en sektor vi skal eie,
ja.
Om det er, hvis vi er liksom nøytrale til kanskje 5% lavere estimater, men vi får det på P7,7,
ja.
Som gir oss 13% earnings yield, da må jo resten av markedet gå bedre enn 13 for at vi skal underperforme.
Mm, mm.
Og da må vi jo, og der er vi jo en porteføljestyringssituasjon, ikke sant? Der vi da, ok, tror vi at markedet har mer enn 13% å gi dette året?
Mm, mm.
Så vil jo da, for bankene kommer jo neppe til å bli billigere enn 7,7. Så det er jo value-biten i den veldig mye viktigere da,
ja.
Enn han er å si at Elkem da, på P, eller prisbok 05, den kan jo, hvis de bommer med 30% earnings til, så går den ned 30.
Mm.
Ikke sant? Men vi føler oss litt tryggere kanskje på de bankestimatene da. Ikke sant? Og det,
ja.
Så da skriver vi jo mer inn i value der. Eller så kan det være at vi liksom, si Microsoft da, selv i Norgefondet så blunder vi litt øynene, så sier vi Microsoft tar sin del av det AI-greien, men vi vet ikke helt tid det skjer. Og så blunder vi litt øynene, så sier vi P30, P33, 28, det er ikke det som bestemmer. Det er den posisjonen de har, de kan ta den prisen de vil, de investerer 45 milliarder dollar i året, de har ikke fått det ut i earnings enda, men det kommer. Og så sier vi den skal vi eie, og så er vi liksom ikke superviktig om vi har 10-15-20% høyere earnings enn liksom markedet da, i det korte bildet. Vi bare tror at posisjonen deres er så sterk at de finner løsninger til å tjene mye penger fremover. Så vi er veldig pragmatiske på det, men hvis du har så mange aksjer som vi har, og har en rød tråd i at vi hele tiden ser etter der vi tror at vi har høyere estimater, så er det en mye sånn rettsnor enn at du sier at oi, P9, ikke sant, altså hva er P9? Hva er P12? Ja, det er faktisk ingenting, det er ikke verd noen ting, mener egentlig vi, for at
ja.
vi er jo for en absolutt investor da, så er jo det kanskje litt lettere å si at jeg vil ha value på privaten, jeg skal ikke ha noe mer enn P10, da får jeg 10% earnings yield, liksom det vil jeg ha, det er 5 i banken.
Mm.
Og så tar du ikke noe hensyn til at du kan jo ha feil estimater da.
Mm.
Mens vi har en portefølje, så er det mye lettere når vi skal sette sammen den, og så ha vår da filosofi, og hele tiden føle at vi er på riktig fot på den earnings-siden da. Og det er den erfaringen jeg hadde på sales i 20 år da, at de som tenker sånn, de gjorde det bedre da.
Mm.
Og nå har vi holdt på i 2,5 år, og nå ligger jo da Norge og Norden ligger jo rundt 6% foran indeks, og alfa-fondet vårt, det lille, ligger jo 14% foran indeks.
Ja. Hva er forskjellen på? Det er vel, hvis jeg forstått det riktig, så er det at det tar mer eller mindre samme posisjon i alfa som i denne Norge-Norden, men at det kan overvekte og undervekte større, er det sånn?
Ja, du kan si at alfa, ikke sant, som er bare liksom rundt pluss minus en halv milliard i størrelse, ikke sant, er jo mye mer, kan jo manøvrere seg rundt mye lettere, så vi kan jo ha mindre poster der enn du kan i et klassisk stort fond, og så har vi mer konsentrert bett. Hvis vi har for eksempel et overvekt i Kongsberg-gruppen på 2 i, i Norge da, så har vi kanskje 5 i alfa.
Ikke sant, ja.
Har vi overvekt på, og så særlig hvis det blir sånn, ok, det lite likviditet i Norwegian da, så der tør vi ikke ha mer enn 1 i Norge, så kan vi ha fortsatt 4 i alfa.
Ja, ja.
Entra, ikke sant, som vi liksom, den super illikvid, da tør vi ikke å ha mer enn 1% i Norge, om vi har 4 i alfa. Og den type ting. Og, og vi tør også, altså vi går mye lenger ut fra indeks. Så nå har vi ingen Equinor, og veier 20% av indeks.
Ja, det heftig.
Ikke sant? Så, så det ikke, du får ikke noe indeksfond. På en måte. Ikke at du får det i Norge og de heller, men du får i hvert fall mye lenger unna da, i alfa. Så det gjør jo at det blir større utslag, men hvis du ser i fjor da, når alfa hadde 20% avkastning og 10% foran indeks, den tracking error, altså volatiliteten i fondet, var lavere enn et snitt Nordenfond. Så det jo ikke sånn at vi har tatt risiko utifra den volatiliteten der, selv om vi lå lenger under benchmark. Så vi føler ikke at vi liksom gir så veldig mye på risikoen heller, men selvfølgelig, det er høyere risiko i sånne mandater, det ingen tvil.
Ja, og så jo ett år jo litt
kort. Det litt kort, ikke sant? Men hvis du ser det over 2,5 år da, så cirka den underliggende volatiliteten der på snitt Nordenfond. Så det er ikke sånn helt, du har 5 aksjer, du blunder, du håper det går bra type fond. Her har vi 25-30 aksjer liksom.
Ja.
Det er en god spredning. Men mye mer konsentrert og så det er jo et spennende mandat også for selve Eika ha, for det gjør jo at hele teamet, både Norden og Norge teamet er litt på alerten, ikke sant? Ja, ja. Vi er keen i litt mindre selskap og vi er, dette her er jo en mulighet til å skape, og nå har vel det fondet gitt 25% avkastning siden 1. januar 22 når vi startet det og Nasdaq har gått ned 3. S&P har gått opp 4.
Ja, i dollar, ja. Kanskje ikke i kroner.
Men vi har jo ikke noe dollar. Vi har husket at her er det ingen, hvis vi har gått i en internasjonal aksje, så har vi dollar-hedget det.
Okay.
Så vi har fått vår avkastning. Så liksom, du kan jo godt snu det rundt, men altså, en amerikansk investor, eller vi har jo bare investert i Norge og i vår currency.
Jeg skjønner.
Så sånn sett så ville vi si at tar du et globalfond i norske kroner, så vil de ha gitt 30% avkastning. Det er 27% av dollar.
Absolutt.
Så det er jo ingen som tenker på i dag, men sånn er det jo liksom.
Ja. Men vi tilbake til, det begynner med en stund siden du nevnte det nå, men det er jo litt sånn det du fremhever, og som synes er liksom, kanskje mest interessant med det du sier her, dette er med estimatarbeidet. For der er det, altså noen vil jo si at det er, altså at det blir litt sånn pilkasting og så videre, men det er selvfølgelig kan gjøres en jobb der også. Men det jeg lurer på, for det to ting, ja. Det ene som jeg tenker på, det er hvorfor du ser at estimater er et område hvor man kan hente mer avkastning, kall det arbitrasje eller hva du vil, og så det andre er hvordan dere jobber med det. Men det første, liksom, for å fokusere på det først, med hvordan disse estimatene samler seg, som du sier, i et sånt der et tett bånd, ingen som tør å gå mer enn 5% over eller 5% under, hvorfor blir det sånn dynamikk?
Nei, altså det er nok sikkert ulike argumenter for, men mest, altså eneste logiske forklaringer er jo egentlig at det er jo en veldig mye guidance inn i bildet her, ikke sant? Og så i Norges, vi kan jo begynne hvor du, men ta selskapene først da, en company-specific selskap, ta Nordic i dag.
Ja.
De hadde guida i Q1, de legger seg midt i, analytikeren legger seg midt i. Nå gir de en guidance på Q2, så sier de 115-135. 90% av analytikerne legger seg midt i guidance. Ikke sant? Så det, veldig mye kommer jo at det er selskapsguidance på de der konkrete guidance-selskapene. Kongsberg-gruppen guider på en margin, analytikerne legger seg der. Vi tror ikke på det.
Nei.
Ikke sant? Novo guider på sin greie. Så veldig mye ligger der. I de der litt mer, når de må tenke litt mer selv, så tror vi det er litt mer lederstjerneanalytikerne. Så hvis du er bankanalytiker i Sverige og renker 10 opp på rad, så er det han som setter standarden.
Ja, riktig.
Ikke sant? Og så følger, hvis du er litt nyutdannet, så ser du selvfølgelig hva han har lagt seg på, så tør du ikke å være helt, og så har gjerne noen brent seg på å gå ut på sidene, og en analysesjef som har god erfaring og sånn, du, ikke gå så langt ut, legg deg litt tilbake igjen her. Ikke sant? Så det er ikke noe kutyme i meglehusene på at du tar noe og lag litt ordentlig juicy estimater nå da.
Nei.
Ikke sant? det mer sånn at det litt sånn risikosøkende greier da.
Ja, så blir ikke sånn rent vitenskapelig fokus, fordi du forholder deg til, du har kanskje lyst til å sette det tallet, men så må du tilpasse deg
litt. Vi har lurt på hvorfor det sånn. Sant? Og det vi sier, en jo guidance, det veldig mye.
Mm.
Management har jo ikke noe makro på en måte forståelsene mer enn det vi har.
Nei.
Absolutt ikke, ikke sant? Altså, makron for mye eksogene variabler, det må vi bare innse. Så de guider ut det beste evnet, de gjør at det feil konsensus.
Mm.
Så vil jo analytikeren, hvis oljeprisen 90, i 20 år så jeg suttet på et liksom, middag, så spør du, hva oljeprisen om et år?
Mm.
Og hvis han var i 50, så sier de 55-45.
Mm.
Hvis han 90, så sier de 95-85.
Mm.
Det er ingen som leverer der heller. Så dette sånn vi har skrudd sammen. Og det gjør jo faktisk at vår tankegang blir helt reell, fordi at det ikke pilkastning da, ikke sant? For det det sånn, la oss gå tilbake igjen, dritt i hva management sier.
Mm.
Ja, vår vurdering av dette, så ser vi at han beste analytikeren har lagt seg litt der da, så kan vi si at han også, ikke sant? Her det, vår tanke utvilsomt 20% høyere estimater. Det vår forståelse.
Mm.
Ja, da jo veldig trygge på at hvis vi får rett da, så følger de andre rett, og så ser hvordan det egentlig mulig? Jo, det jo mulig for det at management ofte bare sier noe, ikke sant, sånn, ta Kongsberg-gruppen da. Du vet jo ikke hvilken helt margin du får, du vet jo ikke hvilke order du får, du vet ikke hvor skalerbart det blir, du har en ny fabrikk. Det jo naturlig å guide ganske konservativt, ikke sant? Og det jo sånn veldig mange tenker da, i de kvalitetsaksjene som hele tiden estimaten har steget de siste 5 årene, så har de ofte bare vært konservative. Og det går også på det der, liksom, bit i konsensus, er jo det du lærer hvis du en IR i et selskap.
Mm.
Ikke sant? Har du slått 20 kvartalet på rad, så du liksom quality CFO da.
Mm.
Hvis du bommer 8 kvartalet på rad, du vinner ikke Stockmann-prisen da, liksom. Så vi jo veldig inne i den samme her, at de kvalitetsbutikkene holder igjen, og de sykliske, det jo på en måte, det ofte bare analytikeren, den sykliske prisen du har nå, legger de bare inn.
Ja.
Ikke sant? Så sånn sett så, oljeprisen blir jo ikke 90 om 2 år bare fordi at den 90 nå. Det har jo i hvert fall historien vist.
Mm.
Gassprisen var 90. For 1 år siden så hadde jo folk $40 i gass. I ettertid så jo det flaut at de beste oljeanalytikerne hadde $40 i gassestimat når det kommer et helt Russland inn med LNG. Altså, i dag så vil og det jo en av de dårligste analysene som har blitt gjort.
Mm.
Ikke sant? Så vi, dette egentlig ikke så, det langt unna pilkasting. Vi føler oss ekstremt komfortabel å se at med å være super på både selskaper, vi møter jo alle management hvert kvartal, vi veldig tette analytikere, vi tette konkurrentene til selskapene, og vi ser at det veldig lag i systemet da.
Mm.
Og det gjelder hele Norden egentlig, ikke sant? Og så må vi selvfølgelig treffe på makrobetsene våre også, men mye mer selskapsbets enn man tror, og mindre makro egentlig.
Altså, ja.
Så,
men jeg ville tenkt også kanskje at det er forskjell på bransjer her, at det noen bransjer hvor det liksom naturlig at det større utfall, større svingninger i inntjening, og at dere da kanskje vil bli fristet til å gå mer inn i den typen. Altså,
det et veldig godt poeng. Jeg skjønner hva du mener.
Ja.
Ikke sant? At det er størst muligheter for utslag, ikke sant? Mm. Og det kan du si at i alt er råvarer, ikke sant? Norge jo veldig tungt der, og ja, mer enn det vi har i Norden, ikke sant?
Ja.
Men så jo sektoren veldig mye mer homogene der, ikke sant? En industrisektor. Det liksom går makroen 1% mer opp på verdens BNP,
ja,
så går alle liksom opp, og så samme andre veien. Men det jo, der det jo også mye, hvem god, hvem dårlig. Men ta Norge da, siden vi liksom i Norge, så selvfølgelig en fiskesektor, blir det 80 fiskepris, eller 100, så slår jo det på alle.
Ja.
Ikke sant? Og det jo, som forvalter i Norge, så du nødt til å ta valget. Hvor blir det? Nå jo konsensus 90 på fiskepris. Ikke sant? Og da må jo vi ta et valg. Tror vi på 100 eller tror vi på 80?
Mm.
Blir det 90, så registrerer vi at vi synes at det er ganske dyrt da, med P18 da, på SalMar og 19 på Bakka. Særlig når du da har 1-2% tilbudsvekst Og så har folk kanskje glemt at det en grunn til det, fordi at selskapene kommer heller ikke til å vokse veldig mye hvis hele bransjen skal vokse en.
Mm.
P18-19 på noe som vokser null. Free cash og gild på 3%, 5,5 i banken.
Ja.
Altså for sånn privat så tenker jeg bare, har folk virkelig skjønt hva de sitter og eier, hvis de skjønner, eier fisk liksom?
Mm.
Altså, Fredriksen gir jo alt ut selvfølgelig, alle selskap man tjener, om det Frontline eller Golden Ocean eller Movie. Han klarer å gi ut 5% i Movie, da det jo samme som eier, det det jeg får i banken.
Ja.
Og de vokser null.
Mm.
Altså for meg det bare sånn, stay away. Og det jo som du sier, det jo da en undervekt vi har da. Ikke sant? Fordi at vi mener at, en, verdimessig, free cash flow yield på 3, 4, 6, kanskje 5 på Movie da, det alt for lavt. Basert på det rentene vi har i dag, når du ikke har vekst i tillegg. Så i år har jo noen aksjer gått 20, fordi at Kontali sier at det blir 1-2% til på 6. Ja, det jo bra for prisen, men det jo ikke akkurat bra for deg som long term skal betale 18 ganger for noen som ikke vokser. Ikke sant? Så det jo da en sånn sektor som da vi har tatt en liksom mer sånn, vi tror jo også prisene skal da ned, sesongmessig ned mot sånn, og da, det også penger du kan tjene. Det veldig sånn sesongmessig i mange sektorer, ikke sant? At folk glemmer at du skal egentlig, fiskeaksjer pleier å gå bra til april og ned til september når prisene faller. Frontline er en aksje som har lavest rater i, ja, men dessverre, folk dumme, ikke sant? Mm. Frontline pleier å bunne ut da i september.
Mm.
Og så når det kommer på en måte sesong, og ratene går i 70-80 000, så går aksjen opp.
Mm.
Og så er det jo sånn, det kan jo ikke stemme at aksjemarkedet så dumt. Men sånn er det faktisk.
Mm.
Så, men selvfølgelig, gass, samme, vi tok et helt klart view på den, på oljesiden, ikke sant? Så det, de der er det jo, der må vi ta klare vurderinger på råvarer. Det gjelder aluminium, det gjelder olje, ikke sant? Det gjelder fisk. Så Norge er det jo veldig, at vi må ta våre bets på det. Og det er jo på en måte et makrobet.
Ja.
Men så er det jo også rent baklengs hva vi mener ligger i estimatene da, ikke sant? Så når vi kom inn i året, så var jo konsensus på Equinor $4. Nå er det 3.
Ja.
Ikke sant? Så det var, da var jo analytikeren bare helt borte vekk. Og det var jo sikkert for den der blørete gass-storien lå bak, og, ikke sant? Og så masse internasjonale analytikere som ikke hadde oppdatert regnarkene og sånn. Igjen en type der, hvis du følger med, så kunne du se at $4, liksom, det er 15 i gass og 85 i dollar olje.
Mm.
Det er helt feil. Ja, det er bare blitt 3. Og det er jo da $90 olje og 7,5 i gass.
Ja.
Så det er fortsatt høyt da, mener vi.
Ja, jeg skjønner.
Ikke sant?
Men det er en annen ting som slår meg her, og det er jo, hva skal jeg si, man skal ikke være, det er tydeligvis ikke redd for å jobbe mye, men det, nei, nei. Den der, det er jo, det er tre stykker som sitter og jobber med dette her.
Ja, og to på Norden da.
Ja, riktig. Mm. Men det er jo jækla stort nettverk, altså mye arbeid som skal gjøres med å lage, analysere og lage gode estimater på alt dette her.
Det er det ingen tvil om, og dette er jo da en evighetsmaskin.
Og så kan du slenge inn, jeg ser dere har en sånn alfabet og ja, ja. Den type
absolutt.
Det blir ikke mindre arbeid av det.
Det blir ikke noe mindre arbeid av det, ikke sant? Og det her er jo derfor, hvis du jobber med aksjer og sitter som forvalter, så må du jo synes at dette er din hobby, liksom.
Mm.
For det her er jo på en måte noe som er alt oppslukende. Men så blir det jo det at når du har jobbet i veldig mange år, så lærer du deg jo veldig mye prosesser da, ikke sant? Altså vi kan jo businessmodellene til alle disse selskapene, sånn at vi trenger ikke å bruke veldig mye tid på å lære de, ikke sant? Og da blir det jo sånn at den aggregerte makrosynet du også har ned, tar du med ned i alle på en måte sektorene da, ikke sant? Når vi er et team da, som sitter og har et ganske felles makrosyn på hvordan ting skal spille ut, og da kan businessmodellene huske tallene, så er det ikke sånn, den trenger vi ikke å bruke så mye tid på, så bruker vi jo all tid på å analysere da nye ting, ikke sant? Og, og det er jo evig dans. Mm. Hele tiden, og vi må jo vite hva er det som er konsensus der ute. Men selvfølgelig, vi trenger jo egentlig, altså det er jo masse ting ikke vi klarer, men så lenge vi er litt bedre enn snittet da, så blir det bra, ikke sant? Så, men jeg er helt enig, og folk kan si det, men det går ikke, men vi mener det går da.
Mm.
Og vi tror på at selv om vi ikke er flere enn det, så har vi jo vel hjelp av alle meglerhusene, ikke sant? Og selv om mange av de har like estimater, så sier de jo kanskje annerledes ting, altså gi oss feedback, ok, det var interessant, du har snakket med den konkurrenten, du har den, og så tar vi ut da, den info vi mener er viktigst å ta ut av alle de vi snakker med da.
Ja, ja.
Så det blir jo bare en vurdering hver og en, og alle forvaltere må gjøre da.
Du nevnte at jeg trenger kanskje, du satte kanskje litt på spissen, at du trenger liksom bare treffe på 52% av estimatene, at det i riktig retning. Men har dere noen score på hvordan dere har gjort det med deres egne estimater kontra utfallet?
Nei, vi liksom, vi backtracker ikke det sånn, det jo veldig enkelt å se på performansen, så det holder liksom på en måte å se det, og så har vi absolutt, vi jo selv, altså ta NOD da, i dag har jo, vi jo ærlige på at vi har vært i NOD, så vi jo fortsatt nærmere oss pengene, når vi her på 119 eller hva den i dag, så ikke det at vi tar helt stiften for det, ikke sant, men mens vi da, så det jo, vi bommer jo, ikke sant, vi også, men så det, vi prøver å si at vi lærer av de bommene da, ikke sant, så der var vi, gikk vi mot vår egen filosofi, for da der ble vi value, EV Sales begynte å snakke om det, og det må jo snu snart den manufacturing sektoren, og det ikke snart på tide at lagrene tomme, begynte vi å snakke, det, så tenkte vi, det jo det vi ikke gjør i Elkem, eller i en eller annen Orkla eller et eller annet som bare sklir nedover earnings momentum, gjensidige, ikke sant? Vi tar ikke imot en fallende kniv som blitt billig. Det ikke vår modell, ikke sant?
Nei.
Vi venter til earnings har snudd, og vårt estimat andre veien.
Men venter dere ikke, dere venter til dere tror earnings har snudd vel?
Til vi mener earnings har snudd, ja. Ja, ja. I forhold til hva konsensus er.
Ja, ja.
Og ikke sant, i Nord så var det jo feil da, vi tok han jo imot på en slags sånn value-tankegang da, og det var feil. Ja. Og da prøver vi at det må vi jo lære, ikke sant? Og
for, der, men der, for akkurat nå så kunne man jo se nå i første kvartal at, i hvert fall på noen sånne channel checks, som du ser, liksom at elektronikksalget har begynt å ta seg opp igjen.
Men det gjorde også, hvis du ser på hovedkundene, så snudde jo de aksjekursene da, i sommer, ikke sant?
Ikke sant?
En Logitech, en Apple, en Meta, en Dexcom gikk jo 50%, ikke sant, som selger blodsukkerapparat. Så hvis du hadde sett på kursene til de, så var det helt no-brainer å kjøpe Nord også da, ikke sant? Så sier du at semiconductor-aksjene X Nvidia også begynte å snu til sommeren, så skulle du også kjøpt Nord, men så plutselig det koblet den helt.
Ja.
Så kan du si at det også ble det Q1, at ny CEO, ny management sier at vi stopper å selge, så kanalen kan selge seg tom. Og det er jo det som har skjedd nå, ikke sant? Så da blir du ekstra skadet da, hvis du satt i Norden på den guidance i Q1 på 75 millioner dollar da. Men det er helt klart, så vi prøver å lære, men vi vet ikke liksom sånn eksakt hva vi liksom etterpå, vi tar med det vi har da, at vi har en intern månedsrapport, som vi hver måned skriver endringer vi har gjort, så har vi den i et kartotek, så vi liksom blar igjennom den da, så sier hva gjorde vi i oktober 2022? Da var det jo no-brainer kjøp.
Ja, det er kult å gå tilbake.
Så går vi tilbake og sier, hva skrev vi i månedsrapporten vår? Hvilke endringer gjorde vi? Ikke sant? Så når jeg er ferdig med et år da, så hver fond har sin egen månedsrapport, så kan vi gå og se hva, når det skjer sånn, bankkriser for et år siden, regionale bankkriser.
I USA, ja.
Ikke sant? Kollaps, oljepriser, alt, det blir en ny sykkel, nå blir det hard landing igjen. Hva gjør vi da? Får vi panikk? Reagerte vi rasjonelt? De store endringene er det viktig å se hvordan tenker vi, hva kan vi lære av det? Og det har vi jo da i månedsrapporten som er år inn og år ut da.
Ja, så dere bruker mye tid på å se på...
Vi bruker det når vi skal på en måte da gå gjennom et år da, så går vi og ser hva har vi liksom, hvordan har vi tenkt, ikke sant? I de litt utfordrende situasjonene i ettertid for å prøve å lære av de feilene vi har da.
Ja, ja.
Det er veldig smart.
Ja.
For der og da, ikke sant, når vi får, det ordner seg, men vi husker jo tilbake nå at de 2,5 årene vi har hatt, så har jeg vært i 25 år i markedet. Jeg kan nesten ikke huske villere tilstander enn det jeg opplevde egentlig de 2,5 årene. For det at du har hatt Ukraina satt i gang, du gikk fra null renter til 5%. Altså det er helt outhurled. Måtte dra liksom tilbake inn på 70-tallet for liksom hva skjedde der. Satt og liksom snakket om sentralbankersjefer på 70-tallet som liksom dro inflasjon, renta opp i 20%. Ikke sant? Altså,
ja.
Og vi glemmer jo at Nasdaq var ned 35%, altså Sverige var ned 25%, DAX var ned 25%, norske grønne aksjer doblet seg etter Ukraina, for så nå igjen er det 90%. Så hvis vi går tilbake igjen, så har vi også fra bunnen oktober 22 til liksom bare 4 måneder etterpå, så gikk jo liksom Big 7 50%, ikke sant? Og så har jo Big 7 nå står jo for på en måte, eller man kan jo forenkle si at nå står jo teknologisektoren i USA for 40% av S&P. S&P står igjen for 72,5% av verden.
Ja.
så verden har totalt endret seg.
Mm.
Ikke sant? Så det har vært en ekstrem periode, som man på en måte alt kan ha lært veldig, veldig mye av, ikke sant? Og det eneste, klareste her jo at du må holde liksom roen når det blåser, for det har blåst helt voldsomt. Og hvis du har liksom blitt dratt med litt, og gasspris på 90, ja. Nå må vi liksom kjøpe noen gassrelaterte greier her, eller teknokollapser, og de er fortsatt P20, skal vi ikke bare selge alt? Altså, du kan jo blitt svingt helt veggen mellom her, egentlig, hvis du ikke hadde hatt liksom noen sånn styringsretning her, altså.
Mm, mm.
Og det nok den beste læringen man har gjort av de 2,5 årene, altså.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nå skal vi ha det. Vi spiller jo inn denne episoden her onsdag 24. april, og rett før vi gikk på lufta, så var Nordic Semiconductor opp 31% eller sånt nå, så du skal akkurat for at vi ikke, det, jeg trodde kanskje du skulle ta en ordentlig sånn seiersrunde, men som du sa, dere var tidlig inne der, eller litt for tidlig inne.
Ja. Så kan du si at vi har økt på veldig gode kurser da.
Ja.
Ikke sant? Så det er jo spesielt, så det er ikke det at vi, men vi var for tidlig inne, det er ingen tvil om, og vi gjorde en for dårlig research og lærte det. Liksom. Det som er viktig å ta en Kongsberg-gruppen som vi har vært med opp i estimatene vi traff. Vi har hatt, våre longer i år har jo vært frontline.
Ja.
Ikke sant? Vi traff på estimatene. Det har ikke noe med, vi bare estimat om null tilbudsvekst. Golden Ocean, nå kommer det en ny sykkel. Det er null tilbudsvekst. Vi tror liksom rateforventningene er for lave. Norwegian, for et år siden så trodde man at de skulle tjene 1,1 kroner NEPS, nå er det 2,3.
Kan vi gå dypere på Norwegian der?
Ja.
Sånn klassisk, som jeg fortalte, det blir en sånn veldig sånn klassisk anekdote, jeg satt på et veldig tomt Norwegian fly i går, men det trenger jo ikke velte Lasse Åtte på å si. Hva er dere, for det har du nevnt, det en av de store overvektene deres.
Det jo ikke noe, altså Norwegian blir jo for lite til at når du sier store overvekt, altså vi har en stor overvekt i Alfa, og så har vi en midt på tre overvekt i Norge da.
Ja.
Men
for det er jo et selskap, ja, eller kan man si kanskje bransje da, med høyst tvilsom historikk.
Ja.
Hva er det som overbeviser dere om Norwegian da?
Nei, ikke sant? Og det er jo bare for å ta et steg tilbake, ikke sant? Når vi begynte så hadde jo ikke null i shipping.
Ja.
For det var et value-fokus i gamle dager, og det var jo veldig, jeg hadde aldri kjøpt en flyaksje, jeg har ikke lagt inn ordet eller anbefalt Norwegian, eller en flyaksje i de 25 årene jeg har vært i bransjen. Jeg er veldig enig med at du aldri skal ha flyaksjer, egentlig, ikke sant? Men vi ser på, men det skal du egentlig ikke i shipping heller.
Nei.
Men nå er jo da shipping-sektoren står nå for 9% av Oslo Børs. Det står for 5 1. januar 22. Og snittsektoren er opp 350%.
Ja, snittselskapet. Men...
Ja, snittselskapene.
Ja, ja.
Ikke sant? Det har gått også fra vekt fra 5 til 9.
Mm.
Så hvis du hadde vært forvalter, altså hvis vi hadde fortsatt med null shipping, så hadde jo det hele teamet bare blitt sparket etter 6 måneder. Som jeg sier, litt for spøkt da. Men om det gikk et år eller annet, så altså, hva skulle vi sagt da?
Ja.
Nei, men vi er value, liksom. Det er jo ikke bra det. Du går kunk til slutt. Ja, du går kunk, men du må opp 350% først. Eller 400 da.
Mm.
Og det samme gjelder jo litt med fly. Ikke sant? Når da på en måte det blir to spillere igjen, og det er en skadeskutt SAS og Norwegian, kommer ut av det med en helt annen balanse, en koststruktur, og en forventning at ingen tror at Norwegian noen gang skal tjene penger, så vi det på litt som et konsumspill da. Ikke sant? At vi sier at ok, vi strittet imot vi. Vi lo litt i fjor, ikke sant? Du kom her til mai, aksjen kostet 14, og de ringte oss og sa, nå må du kjøpe, så jeg vet, nei, nok skal estimatene ned igjen til høsten.
Mm.
For nå har du dratt Epson opp til 1,7 i fjor mai. Det kommer ikke til å bli det. Og det ble 1,2, 1,1. Men så går vi inn i ny høst da, og da ser vi at norske konsumenten trodde ikke vi skulle tåle 5% rente.
Ja.
Men vi ser at selv om du satt på et tom fly, så kom, du boket jeg akkurat 5 billetter til Spania til 5000 kroner en dag.
Ja.
Ikke sant? Og det ja, som tomt for det, ikke sant? Så det som skjedde i høst, det var at vi begynte å skjønne at det faktisk et ordentlig duopol nå, der vi får ikke de neste 3 årene en Ryanair, en EasyJet, inn og ødelegger superprofiten til Norwegian.
Hvorfor ikke?
Fordi at det tar for lang tid, ikke sant? Og her jo ikke jeg en superflyanalytiker som har liksom dødstung. Men vi har jo også snakket med de beste analytikerne på dette her da. Så liksom, det tar nok lengre tid enn det, før de kommer inn og tetter disse lukene da, ikke sant? Og du tjener pengene dine inn fra Norge, ned til Spania, til Storbyene. Og det ikke liksom, det også veldig lite fly tilgjengelig, ikke sant?
Jeg skulle til å si det, for det har vel litt sånn parallell med
Boeing-situasjonen da.
Ja, også og shipping-bransjen.
Shipping, ikke sant? Så du har veldig lite tilbudsvekst. Du har ganske god lønnsomhet nå, for alle har da lite fly, så alle de andre sitter og ser at det finnes andre lommer også du kan pulle, som er lønnsomme, som ikke nødvendigvis du tenker at du skal inn og ødelegge det norske markedet til Norwegian. Og da går altså Norwegian opp og tjener i år kanskje med videre 2,2-2,3 kroner da. Ikke sant? Og da blir det jo litt sånn value, ja ok, var ikke det litt billig? Det jo free cash loan i tillegg, så går til deg da. Og da begynner vi å se at liksom, kanskje du bør, det god sannsynlig at du kan tjene det i 24 og 25 i hvert fall.
Mm.
Altså se noe særlig visibility på det. Og så sier jeg at det var jo, vi kjøpte han jo på 8 kroner, nå han i 16.
Mm.
Så vi var jo mer bull på 8 enn vi på 16.
Ja.
Men vi tror fortsatt at det en oppside da, gitt at altså, det veldig få sånn som oss der ute som har tørt å ta den. Det har vært mye privatpersoner og et par familier da. Og da tror vi at liksom når jo, hvert kvartal, og hvis ikke earningsen kommer ned igjen til høsten, denne gangen, nå har du oljepris på 86, og du har en krone på 11 på dollaren, så du har jo liksom, med motvind der er jo høy da. Så det er litt mer å se på, vi ser på det litt mer som en konsumaksje nå, enn vi ser på det som en ren sånn
industri
commodity fly. Så det er jo ikke det at vi, dette er jo ikke noe vi putter i skuffen og sier er liksom evigvarende flyaksjonær. Men vi så at estimatene og forventningene til aksjen er alt for lav.
Ja.
Det er jo analysen da, som vi synes er spennende.
Men apropos å legge i skuffen her, for det jeg lurer på også, det et sånn tidsperspektiv. For da, hvis du snakker om estimatene dere lager, altså ser dere et kvartal eller to fremover, eller ser dere et år eller to, sånn som hvis Norwegian leverer et kanonresultat nå, er det... Blir det fort at den blir...
Det kan være da, ikke sant? Det er jo, jeg skjønner hva du mener, ikke sant? At, og dette avhenger jo av bransje og selskap der og da, ikke sant? Jo tidligere vår estimat å bli repriset inn, jo større sannsynlighet at vi går ut av aksjen.
Ja.
Og noen ganger så er det sånn, som det er bare for samling, ikke sant? Norwegian, hvis da de kortsiktige estimatene her går med raskere inn i kursen, ikke sant? Så er jo det... da vil jo det være noe vi tror kan komme ganske raskt inn i kursen, ikke sant? Mer sånn innen 6 måneder, så tror jeg at markedet begynner å skjønne at kanskje både 24, 25 og 26, så tjener Norwegian veldig mye bra med penger, som gjør også at de en veldig attraktiv oppkjøpskandidat da.
Ja.
For andre som ikke, hvorfor skal du gå inn her, så er Ryanair i stedet for bare å kjøpe det.
Ja.
Mens for eksempel på Kongsberg-gruppen, og litt sånn Microsoft og Google, eller Alphabet, så er vi mye mer opptatt av at earningsen i 25 og 26 og 27 kanskje, er alt
for
lave.
Ja, for det har liksom, som du nevnte, Equinor der, som her er gassprisen for høy.
Det er 3 måneders case, ikke sant? Det er 3 måneders case.
Ja, men hvis du liksom da har et kvalitetsselskap, så sier du markedet tror på 10% vekst, her tror vi på 15% lønnsom vekst i flere år. Ja.
Det er mye mer sånn vi tenker, ikke sant?
Ja, ja.
Så da er vi der at de der litt mer volatile, da må vi også treffe på riktig, fordi at Equinor ned før utbytte da, 7% year to date. Exxon opp 22. Så selv Intra, oljesektoren. Og det er jo fordi at folk misforstod gasskrisen. Så vi må til enhver tid også tenke et kvartal. For vi er relative, ikke sant? Altså vi måles jo også. Ikke sant? Så vi føler at det litt dynamikken I det, og tilbake igjen til min, liksom, når jeg satt på andre siden, hvorfor var det viktig at folk driver og handler litt, hvis du en familie eller en privatperson? Og det var jo mange av de smarteste privatpersonene som sa til meg, jeg handler ikke for å tjene så mye penger, men jeg handler for at jeg på den dagen det mulig å tjene store penger.
Mm.
Og dette jo ekstremt viktig å skjønne. For de som lener seg litt I stolen og sier at jeg går en skitur og det dukker opp noen ideer, liksom. Han den rette til å ta den gode ideen han først dukker opp? Eller det han som sitter langt frem I stolen, hver dag jobber gjennom absolutt alt? Ja, han tjener ikke så mye penger på det. Så plutselig ser han en, han virkelig skal tjene penger på det.
Mm.
Så jeg tror på den modellen. Og det jo litt det vi holder på med, at vi hele tiden tror at vi vasker igjennom tankene våre hele tiden da. Så av og til blir vi da kanskje for ivrige, ikke sant? Og gjør feil, som en sånn long-term quality investor bare kan sitte og ri.
Ja, ja for det jo også sånn forskjell på hva man hvordan man best til å tenke. Man best til å tenke langsiktig eller kortsiktig, tenker jeg da.
Vi tror vi kan begge deler.
Ja.
Vi tror på begge deler, og vi tror at vi blir bedre langsiktige av å tenke kortsiktig.
Jeg skjønner.
Og så føler vi jo selvfølgelig at vi må lære av våre feil, da, hvis vi hopper ut av Kongsberg for det at vi tror det blir fred, liksom, eller, og så ble det ikke fred, og så, altså, ikke sant, altså den type ting, må vi jo på en måte bare ta oss I da, ikke sant, men ja, det det.
Men det, apropos den der, det tenker jeg, hvis det hadde kommet til fredsavtalen med Ukraina her nå, og den faller 10-15%, må kunne kjøpe mer, eller kanskje ikke på samme dagen, men det jo så mye, det så mye ordre og arbeid som sikret I mange, mange år fremover, det ikke?
Vi tror det, ja. Ikke sant? Altså vi som ref det jeg sa I sted, da, for 2 år siden så trodde man diskuterende 18, og det 25, ifølge management da, så ikke sikkert, ref det vi sa I sted, det ikke sikkert de rett, men de mener ingenting at Jordan har noe med krigen å gjøre. Altså Nei. Det de eksekverer på å tjene 25 kroner på I år, har ingenting med krigen, så det var bare en underliggende feil da, og styrken I businessmodellen før Ukraina, som gjør at de tjener 25 I år, og ikke de 18 som vi trodde for 2 år siden.
Ja.
Og det blir sånn, jeg tror det helt umulig å sitte liksom og si at, nå har jeg regnet meg frem til at det her feil. Jeg tror I en kog så det mye viktigere å ta top-down-storyen, og så få en følelse med posisjonen de har på hver eneste divisjon, styrken den og så ta lange bilder, og der tror vi fortsatt at utlendinger da, spesielt kommer til å få øyne opp for, nei, det blir 130 milliarder market cap. Enormt kvalitet I alle ledd, alle divisjonene. Dette jo høyteknologi på norsk. Altså, det jo et drømmeselskap for Norge, at vi har et sånt selskap. Og, så vi velger den approachen der, ikke sant? Som litt sånn, det ikke lett å sette eksakt hvor ligger vi høyere enn estimatene I 25, 26, 27, det med at vi bare, vår analyse at det blir mer, spesielt mer margin da,
ja.
Inn mot 2030. Det føler vi oss veldig trygge på da.
Ja, ja nei, det må vel være en av de mest langsiktige.
Ja, det langsiktige, ikke sant? Og det, vi har flere av de også, ikke sant? Men spesielt annerledes kanskje I Norge jo at det så mye volatilitet I selve prisen under da. 50% jo nesten styrt av oljepriser, fiskepriser og aluminiumspriser. Der kan du ikke bare putte det I skuffen og si at jeg håper det går bra til slutt.
Og shipping,
ikke sant?
Ja, ja.
Ikke sant? Ta med det da, som veier nå 10%. 9,5% veier shipping I Oslo Børs. Ikke sant? Da dobler seg på 2,5 år da.
Hvis vi kan fortsette den tråden med et par undervekter som dere har. Ja. Equinor har du nevnt, det, eller ja, det var gassprisen som var det store faktoren der.
Så jeg tror bare, ikke sant, som sagt, nå konsensus kommet at de skal trene $3. Putter du det inn en sensitivitet, så det cirka, hvis du tar $80 olje og 7,5 I gass, da, så kommer det til 2,5, liksom, hvis du bare putter det inn I år. Men I en sånn scenario, som vi synes fair å jobbe utifra, at det liksom, oljepriset kan være I 87, den kan være I 73, som var, vi tror liksom så 80-85 kan være der vi ligger og slår da de neste 2-3 årene.
Ja.
Det mange argumenter for at oljeprisen skal være sterk, og så har det ofte en tendens til at når oljeprisen sterk, så det sikreste beviset for at den blir svak I fremtiden. Da. Ikke sant? For det dukker opp olje. Men I et sånt scenario så tjener de 2,5, og nå konsensus 3. Og I det scenarioet så det free cash flow yield på 6%. Ikke sant? 6-7%, og så har de fortsatt 100 milliarder I cash, og det blir jo ikke noe dårlig case. Men liksom ref tilbake til det der at du ligger og runner 6-7% free cash flow yield når du har 5 I banken. Mm. Og I Equinor har du ikke noe topplinjevekst.
Nei.
Sant? Så da føler vi liksom at det jo en funding, for vi føler vi kan finne bedre case. Det ikke noe sånn straight salg kanskje, men det en veldig grei funding for oss da, som kan kjøpe overvektene våre, som vi har vært innom, ikke sant? Med ja. Nod, Schibsted. Vi må nesten nevne Schibsted, ikke sant? Det jo sånn, ikke earnings momentum, men en revaluation story da.
Mm.
Ikke sant? Så der det jo mer sånn, når du har en butikk som, man får lov å snakke om det, ikke sant? Det sånn, den tok jo vi både den og Advinta.
Ja.
Ikke fordi at, det var jo fordi at earnings bunna, ikke sant? Etter at folk hadde alt for høyeste materiale Advinta, men så det jo fordi at businessmodellene fra gamle dager jo selskap med alt for mye kostnader, begge to. Alt for snille på inntektsmodellen, at de bare øker prisen 5-6% i året når du har monopol.
Mm.
Skal jo ikke man si det, men det jo det de har.
Mm.
Og disse satsningene som gjøres nå og sånn, de kommer til å feile fullstendig. Så du må jo bare være flinkere teknologisk hvis du og meg hadde fått lov og sagt at ja, men kom med noen teknologiløsninger på Finnsida, da. Ser ut som man fra 82.
Mm.
Så bør du kunne klare å si til kundene dine at du har gjort ting som gjør at du må, prisen øker med 10. Microsoft øker med 20.
Mm.
TTN og Tor ødelegger jo bankene med 20% opp hvert år.
Mm.
Hvorfor skal ikke Schibsted og Finn klare å sette opp prisene med 10-12% i året? Advinta klarte det gjennom nedturen i Europa. Så der har du liksom en unik modell da, som kan kutte masse kost. De jo dobbelt tre ganger så mange ansatte som Hemnet.
Ja, så du var opptatt av kostnadsguidingen
deres. Det liksom, kost, betydelig forberedning. Brukte 1 milliard kroner på konsulenter. Ikke sant? Altså, du ser for den gode gamle norske trauste industribedriften med konsernledelse som opptatt av å ha 4 sekretærer og nå må de rydde opp.
Mm.
Nå det jeg da, oss pluss stiftelsen og må bli en butikk som fokuserer på å bli like kostnadseffektive som de beste i klassen og like inntektsfokuserte som Advinta var på å ta ut prisøkninger. Og da
så det mer at liksom, du ser potensialet, men at det dårlig utnyttet potensialet?
Absolutt. Ja. Og da blir det jo sånn at vi tror at når Schibsted da står der ferdig strukturert på kost og ny inntektsmodell, så er det en butikk som burde vært minst like høyt verdsatt som Advinta ble på salget på 20-gangen.
Ja.
Og når vi ser Hemnet på 40-gangen, og vi tror rentene etter hvert skal ned, så vil jo private equityene of the world, akkurat de som kjøpte da Advinta, også være superkine på Schibsted.
Mm.
Så her tror jeg det mye oppsid, altså. Så ja. den vi sånn... Det, men på andre funding da, så har vi jo Yara. Den jo veldig mange som long. Den har vi hatt i år og i andre halvår i fjor, som en av våre største undervekter. Der tror vi estimatene blir litt som i fjor da. Diesel Q1.
Mm.
Så skjønner bønnen at liksom, her det jo lave gasspriser inn mot sesongen, venter med å kjøpe, kanskje Kina åpner litt eksport av urea, og så blir det litt sånn samme som i fjor, da, at det blir mye dårligere Q2 og Q3. Det vår følelse. Utrolig vanskelig å analysere, men så kommer jo bakteppet at Yara har jo fått masse gjeld, skal bygge clean ammonia opp, prøve å få med investorer, vi tror de sliter med det, og hvis de skal gjøre en endring på sin business og bli et grønnere selskap, så må de nødt til å gjøre clean ammonia. Så vi jo, tror kanskje at det ikke blir noe utbytte vi i Yara i de årene fremover.
Wow.
Og da blir det, de som eier han, eide det jo litt på grunn av at dette var et stabilt norsk industriselskap med nesten ikke gjeld, som betaler med 7-8% i den nylig året.
Mm.
Og når det blir null, og vi tror de tjener kanskje sånn 2-3 dollar i år, og aksjen i 330, dette kan fort bli P10. Så vi tror den kan falle 70-80 kroner til, vi.
Er dette her, for det, hvis jeg skal, det du sier her nå, da, så har du da på Yara, den her omleggingen, ønske om å gå over til en grønnere drift, det jo, ja, blant litt sånne aktive investorer, så jo ikke det, det er jo ikke veldig populært det. Altså, og som du illustrerer her, så følger det med stor risiko, for det jo et umodent marked. Du vet ikke hva du kommer til å tjene på det.
Absolutt. Nei, altså, vi har jo bare hørt at de jobber med dette prosjektet, ikke sant? Og, og tror jo at det blir veldig tungt da, å få et sånt som oss da, til å komme og funde opp noe som du skal bygge et eller annet som du får penger i 28.
Mm.
Så da blir det veldig ofte at du må ta sånn med en større partner, eller gjøre det mye selv da. Og dette vel en kostnadsramme på rundt 30 milliarder kroner, ikke sant? Og jo mer de må ta selv, jo mindre utbytte blir det jo på oss. Mm. Og så det jo noen analytikere som påstår at dette bare en finte. De kommer selvfølgelig ikke til å gjøre det, for de kommer til å si vi har prøvd, men vi får det ikke til, og da gjør vi det ikke.
Nei.
Men da det jo litt rart at management og sånn, hvis det sånn grønne seminar og sitter på podiet,
ja,
vi skal bli grønne, og klippsnorer og grønne, og ditt og datt, ikke sant? Ja, vel, hvis ikke du gjør det, så det jo miljøverstingen av alle verstinger, liksom.
Mm.
Bruker gass, lager rea, spyr ut, har ingen plan om å gjøre det. Så vi tror de må.
Mm.
Og da det...
Malt seg inn i et hjørne, på en måte.
Som noen analytikere sier, da må noe gi.
Ja.
Altså, earningsen og utbytte ikke nok. Altså, de må gi i hvert fall utbytte, da.
Mm.
Ikke sant? Og da tror jeg folk misforstår litt Yara. Altså, Yara, hvem gidder å betale liksom 13 ganger earnings på noe som ikke gir deg noe særlig utbytte? Altså, det skjønner ikke jeg. Og så det så uoversiktlig, også. Ikke sant? Altså, ja, det kommer kanskje litt mindre urea-kapasitet de neste årene, men nei, for meg er det tikker liksom negativt på mye av de boksene, da.
Ja, ja.
Så det den. Ja, TGS, PGS er jo fundingskildene våre i oil service, der vi jo på en måte bommet siste måneden, men year to date er jo han ned 7%, oljeprisen er opp Exxon er opp 22%, så
mm.
Det føler vi jo liksom fortsatt en butikk som ikke er verd sine market cap, da. Det er jo ikke det at det er noe dårlig selskap eller noe, vi tror bare liksom seismikkbiten av oil service ikke der du skal være. Vi har hatt Subsea 7 som vår overvekt der, det er jo der det tight.
Mm.
Og der tror vi nok gjerne at selv om marginene nå forventes å være 20, kanskje kan mer bli 25. Så det er ikke det at vi sånn straight out sell TGS, det er bare mer relativt sett til hva vi kan se andre plasser, versus hva vi ser innen de oil, så vil vi mye heller være i Subsea DOF-segmentet da, enn vi vil være i den. Og så har vi jo, gjensidig har vi brukt som funding, vi har brukt Telenor, nå har den gått ok nå, og så har vi brukt Orkla som funding.
Hva var bakken for gjensidige?
Ja, det fordi at, ikke sant, gjensidige, tenker folk, den var P20, nå den P13, kjøp, eller 14 da. Så da glemmer man jo at det var null langrente, når det var P20, og du hadde 5% earnings yield. Nå har du en earnings yield på 7%, men jeg får 5,5 i banken.
Ja.
Ikke sant? DNB koster 205 i går da, og så får du 15 utbytte, så den koster jo P7,5. Det 13%. Ikke sant? Earnings yield, altså 7 i en side. Er det, ikke sant? Så det der vi mener at banksektoren da, jo bedre og storbanen på P11 og 10% free cash flow yield, nei 10% dividend yield og share buyback, er jo betydelig bedre kjøp enn gjensidig.
Ja. Er det fordi det gjensidig sitter med mye mer lange renter i obligasjonsportføljen da, eller?
Det vel egentlig, altså selve driften har jo vært under press, ikke sant? Riktig. Combined ratioen som har gått galt vei, det har vært masse skader, litt syklisk. Altså du ser jo bare at hvis du ringer til gjensidig som kunde nå, så sier du, jeg ringer deg om en måned. Men hvis du ringte for bare et halvt år siden, så fikk du svar på en uke. Så folk er fattige og ser at gjensidig får ta noe av regningen for de 5,5% rente jeg har fått i banken, så har jeg en eller annen reiseforsikring nå, den bruker jeg.
Ja, riktig.
Den lille bulken, den tas nå. Jeg tror bare det litt sånn, generelt så har det vært veldig press på marginene, ikke sant? Og det tar tid å få igjennom prisøkningene. Og så tror jeg rett og slett at Det var en utility du kunne få 5% dividend yield på når rentene var null. Da var det 5% forskjell på langrente av den. Nå det 2. Ikke sant? Du får dividend yield på 6 og 5 i banken. Altså, jeg mener jo at gjensidig kunne derates enda mer, egentlig.
Ja, det høres sånn ut, ja.
Men du kan si, det vi er mest opptatt av er at vi føler for oss at det litt svagt earnings momentum i sektorene. Altså, det press på combined ratioene oppover. Det tar tid å få det gjennom. Og det ikke noe sånn, men det nærmer seg, altså det, gjensidig jo mer spennende på 160 enn av, ikke sant, så, og det samme gjelder Orkla, liksom, at alle sier billig, vi registrerer at underliggende dividend gjelder 3 kroner, og aksjen liksom, det jo ingenting, ikke sant, og de ga ekstraordinært år, vi fikk 6, svak vekst, liksom litt dårlig pricing power, billig, har jo vært value trap, gitt null avkastning på 2 år, ikke sant?
Ja, og svak over lang tid før det.
Ja. Så det sånn, så det jo sånn type funding kilder vi da bruker da.
Hvor sånn, det syn du har nå da, hvor annerledes er det enn det du hadde for 3 og 6 måneder siden? Er det?
Det veldig lite forskjell på fundingen. Ja. Der har vi veldig mye av de samme, det har vi. Det at vi har undervekten i olje, den la vi på egentlig litt rundt jul. Ikke sant? Spesielt gasscase, ikke sant? Altså, det tok vi rett før jul, sånn i november, oktober, når vi så at vår langsiktige syn på gassmarkedet med de 150 BCM-ene som kommer fra USA fra 25 utover, kommer til å ødelegge det langsiktige bildet. Og da var vi mye mer opptatt av det, og så har det bare forplantet seg. Så det var liksom, det var den hovedendringen vi tok på funding.
Ja.
På longene så, ja, og så også det fiskebettet tok vi også da liksom sakte men sikkert ut, og det har vi jo ikke truffet. Altså, vi har hatt greit treff på movie, men det har vi jo bommet på bakka, for eksempel da.
Ja.
Men så bakka har jo, hvis du tar den på et år, så er den flatt, for det, de PV er jo tre ganger i fjor, det har folk glemt. Mm. Men, så på longene så er det vel egentlig av nye ting, i år så er det ikke noe sånn Autostore er vel egentlig den eneste ordentlig nye som vi synes er litt sånn spennende, også Tomra da som vi kjøpte også på bunnen der når alle kastet ut 75 kroner i target og gir opp, så gjorde vi en del research og fant ut at liksom Tomra kan du ikke kjøre value case på, du kan ikke si P20 er fair, der er det kun earnings som betyr noe. Mm. Og når earnings bunnet, så lå kursen i 80 kroner, så gikk han til 160, altså han doblet seg på bare ett kvartal at de leverte helt ok. Det viser jo liksom...
Ja, den ble upopulær.
Den ble, altså 80% av analytikeren sa target 75 og selv på 80 kroner, og så gikk han rett til 160. Mm. Så bare for å ta to opp Autostore, ikke sant? Det er jo det at, nå kommer de med i morgen da, så det liksom, vi tror litt en den lomma du har igjen nå, det er jo manufacturing-sektorene som har ligget i brukken rygg etter covid. Så vi har en rød tråd at en del av longene våre er de som hadde det best under covid. Nord var jo der, ikke sant?
Mm-hmm.
Vi har Google, altså Alphabet.
Schibsted.
Ja. Alphabet da.
Ja.
De hadde 51% topplinjevekst i 2001. Fordi at det var jo halleluja i ja, ja. Hele, alle konsumentselskapene, altså Kompletten of the World, eller Amazoner, og Bitcoin-selskaper, alle markedsførte jo helt vilt, 51% opplinjevekst.
Ja.
Og så ligger du litt med broken rygg da. Ingen har råd til markedsføring. Det kommer til å komme ketchupere markedsføring der. Nord, man vet igjennom, Autostore har hatt 3 år med null vekst i ordreinntaket, men ordreinntaket i 2021 var opp 170%. Akkurat samme som Google, akkurat samme som Nod, så har du da brukt lang tid på at du har hatt en del segmenter innad som har vokst, men du har hatt også mange av de der komplettene og du, liksom, som har sluttet, og, altså de har jo ikke hatt penger til å investere.
Mm.
Nå tror jeg at vi kommer et brytningspunkt der, på at selskapet ser at nå må de begynne å tenke smart igjen, økonomien er litt bedre ute.
Ja.
Og hvis for eksempel Autostore leverer et ordreinntak rundt 170 nå, 175 i Q2, så har du 30% ordreinntak vekst plutselig igjen over år. Og liksom da tror vi at selv om den er utrolig vanskelig å regne på, gitt at de har så høy EBITDA-margin, så er det sånn, det er kun det som kommer til å bety noe. Det er ikke sånn at folk sier, ja, men da er en P ditt og datt. Nei, hvis du snur sentiment og ordreinntak begynner å stige, så tror vi sånne aksjer kan gå mye da.
Ja, ja jeg kan være med på liksom at de markedsforholdene for Autostore, den type selskaper ser veldig bra ut. Jeg skal innrømme, jeg kan ikke nok om Autostore til å si om de klarer å utnytte eller ikke, men...
Og det blir jo spennende,
ja, ja, ja. Ikke sant?
Og det tror jeg vi alle ikke kan nok om,
ja.
Ikke sant? Om det er de som vinner, liksom, hvis automatasjonsmarkedet tar seg opp igjen da.
Ja, og det er det vil tro det gjør med altså du har sånn nearshoring rundt om i verden og mangel på arbeidskraft, høye lønninger, det taler jo for automatisering, spør du meg.
Ja, og det er jo det vi også tror, ikke sant? Og,
ja.
Og det er jo litt den samme lagersituasjonen som har vært i Nord, ikke sant? At vi må vaske gjennom.
Mm.
Og hverken sikkert du eller meg, vi går jo ikke inn på XXL eller Expert eller Komplett.no og går helt wild ennå, for det, vi føler fortsatt at det henger igjen litt det samme som fra covid da,
ikke
sant?
Ja.
At vi flyr ned kanskje til Spania og går ut og spiser, og det, vi bruker pengene på den service-delen av industrien fortsatt da.
Ja, ja. Men ja, innen dere som hører på, innen dere hører dette her, så har du jo Autostore levert en ny pekepinn, så jeg får se hvordan det går. Får håpe det går bra. Vi tenkte vi skal avslutte her, og Dag Gaute har bedt snakke om et case du har truffet veldig bra på tidligere, og et case du har truffet veldig dårlig på. Så hvis vi kan kanskje starte med en bom.
Starte med en bom, ja. Ja, altså, jeg kan, da er det jo liksom, kan jeg jo ta egentlig på privaten da, ikke sant? At sånn, rundt sånn 16-17 der, så var det jo litt sånn at man trodde litt på at nye teknologiselskaper da, kunne komme opp og liksom blomstre litt da. Og da kjøpte jeg litt, litt av hvert egentlig av de. Og ja, Elliptic Labs kjøpte, jeg kjøpte et som heter Crayonano, jeg kjøpte noen bleiesensorselskaper, liksom gjorde en litt sånn basket av det. Og du kan jo trygt si at det er jo inne i venture-leiren, ikke sant? Ja. Så det er vel lært av det at det er jo ikke på en måte noe, det kunne jeg litt om, ikke sant? Altså man var grådigheten da, som ikke sant, du tenkte at, ja, at noe av dette går liksom, man glemmer å gjøre analysen bak at selv om noen av disse selskapene har veldig gode teknologier da, så skal du gjennom en industrialisering for å komme ut til kunden, og den glemmer du når du står og ser et eller annet forskningsprosjekt oppe på NTNU. Ja,
se potensialet.
Ikke sant? Potensialet kan bli enormt, men du skal gjennom så enormt mange veier da. Men det er jo liksom, derfor er jo denne her en, noe dårlig, så disse er jo basically gått i null. Men i samme så tok man jo også det Kahoot-bettet da.
Ja, og nå sømles overgang, men
det, ja, men det er jo litt samme, da, samme tankegang, ikke sant? Ja, ja. At det da det tok tre sånne teknologiselskaper som går basically i null, men alle har bra teknologier, vil jeg si, men de klarer ikke å knekke overgangen fra teknologi til markedet.
Nei.
For det er utrolig mye kostnader som skal bygges opp, da må du hente penger, så henter du penger på lavere og lavere kurs, og til slutt så blir det en klassisk at det er ikke mulig å hente penger, fordi at det er så lav kurs, og så gir folk opp.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Mens Kahoot, de hadde jo en veldig skalerbar businessmodell der de ikke trengte penger. Ikke sant? For de begynte som smått å lage en businessmodell der de, og bare for å ta den, ikke sant? Det var jo da at vi skulle hente penger til de, en av de første gangene, det var vel i 2016.
Ja, da var du i ABG.
I ABG, og det, gitt den gangen så hadde de jo da ikke en businessmodell der de tente penger, det var jo meningen å bare være gratis.
Volum, ja.
Volum. De hadde fått mye volum, og de var en spennende greie. Jeg husker på privaten så begynte vi å bruke da Kahoot og sånn.
Ja.
Og da var det, tror jeg vi skulle hente 70 millioner eller noe, og så klarte vi bare å hente 60, og så var det en litt sånn, gikk det en mail inn, rundt internt i ABG om, er det mulig at noen kan være med og støtte opp om det caset? Og da er det jo sånn at megleransatt har ikke lov å være med i en eneste emisjon som gjøres av meglerhuset, så lenge ikke du klarer å fylle opp emisjonen. Og det var da eneste emisjon noen gang som vi da ikke har klart å fylle opp, som jeg har jobbet i 20 år da. Alle de andre har jo ofte blitt pullet da, hvis ikke du har klart det, ikke sant?
Ja.
Så her gjorde man en siste sånn, er det noen interne som har lyst til å være med?
Ja.
Og da ble det en kronerulling som det ble hentet 10 millioner fra der, på 1 kroner 60 øre. Så med andre ord, en som gikk bra, og tre som gikk dårlig. Og i ettertid er det jo mer flaks, på en måte, at den gikk bra. Men det man kan lære er jo at du hadde en modell som kunne vokse på lav, på en måte, CapEx, OpEx-oppbygging da. Sånn at du var veldig skalerbar på lav kostbase, så du kunne få lov å ikke gjøre utvannet emisjoner nedover i dårlige tider. Du kunne bare sitte, du var tidlig i break-even. Mens de to andre kan kanskje ha like bra teknologi, men har ikke klart å på en måte vokse seg store nok, da. Få nok kapital tidlig nok til å ta de markedene de skal. Da. Så det er jo en interessant læring. Da.
Ja.
Ikke sant? At og det er jo tilbake til at kapitalismen fungerer jo, ikke sant? At renteeffekten, hvis du får tak i en aksje som tjener penger, og du trenger 7% i året for at du dobler penger hver 10 år, eller 10 for å doble hvert 7 år, ikke sant? Det er jo en veldig sterk kraft i det, og det er jo det man har lært av. I dag er jeg jo veldig glad i sparebanker da. Ikke sant? Så jeg føler jeg får 13% avkastning i året, og dobler hvert 6 år, liksom. Det holder massevis for meg da, på privaten.
Ja.
Så det er vel litt sånn lærdom da av noen sånne grådigheten tok meg litt da, ikke sant? Så det er bra det,
ja, ja.
Lære litt.
Det er supert. Da har Vi vil komme til vei senere, Gaute. Takk for at du kom hit, og takk for dere som hørte på. Vi høres neste.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.